Գլուխ 37-րդ. Ֆերենդինի կալվածքը բավականին հին շենք էր։ Ոչ շատ ընդարձակ, առանց որևէ ճարտարապետական յուրահատուկ ոճի, և թաղված է խիտ անտարի մեջ։ Ես առաջել էի լսել դրա մասին։ Միստր Ռոչեսթերը հաճախ հիշում էր Ֆերենդինի մասին, և երբեմն էլ գնում այնտեղ։ Նրա հայրը այդ կալվածքը գնել էր հատուկ որսորդական խաղեր անցկացնելու նպատակով։ Միստր Ռոչեսթերը սիրով վարձով կտարային, բայց ոչ մի վարձակալ չէր կարողանում գտնել, քանի որ գտնվում էր անպետք ու կլիմայի տեսակետից առողջության համար վնասակար վայրում։ Հենց այդ պատճառով Ֆերենդինում ոչ ոք չէր ապրում, և տունը կահավորված չէր, բացի 2-3 սենյակից, որոնք պատրաստված էին տիրոջ համար, որովհետև նա որսորդական սեզոնին գնում էր այնտեղ։ Ֆերենդին հասան մուտքն ընկնելուց առաջ։ Երկինքը մռայլ էր, փչում էր ցուրտ քամի և շաչում էր մանր թափանցող անձրև։ Վերջին մղոնն անցավ ոտքով, ազատելով կառքն ու կարապանին և վճարելով խոստացած գումարը։ Մռայլ անտարի ծառերը այնքան խիտ էին, որ նույնիսկ մոտիկ հեռավորությունից ոչինչ չէր երևում։ Երկաթե դարպասները իրենց գրանիտեսյուներով ցույց տվեցին ինձ մուտքը։ Ներս մտնելով, ընկա խիտ շարված ծառերի կիսախավարի մեջ։ Նորաբուս խոտով ծածկված արահետը, անցնելով ճյուղերի կամարների տակով և հանգուցավոր ու մամրապատ ծառերի բների միջով, տանում էր դեպի անտարի խորքը։ Գնացի այդ արահետով, հույս ունենալով շուտով հասնել տանը, բայց այն ոլորապտույտներով ձգվում էր ավելի ու ավելի հեռու։ Բնակատեղի կամ այգու ոչ մի նշույլ չէր երևում։ Ես կարծեցի, որ սխալ ուղղություն եմ վերցրել և մոլորվել եմ։ Բնական խավարը, ինչպես և անտարի մթնշաղը, թանձրանում էին։ Շուրջս նայելով, սկսեցի փնտրել մի այլ ճանապարհ, որը ոչ մի տեղ աչքի չէր ընկնում։ Երևում էին միայն իրար փաթաթված ճյուղեր, բների հզոր սյուներ, տերևների անթափանցելի ծածկոց, բայց ոչ մի տեղ, ոչ մի բացվածք աչքի չէր ընկնում։ Շարունակեցի առաջ շարժվել։ Վերջապես ճանապարհը զբացվեց, ծառերի բները մի փոքր նոսրացան։ Շուտով նկատեցի ցանկապատի ցանց։ Հետո տունը, որը մարվող օրվա երեկոյան լույսի տակ հազիվ էր տարբերվում ծառերից, իսկ խոնավ հնամյապատերը ուժեղ կանաչին էին տալիս։ Լեզվակով փակած դռնակից ներս մտնելով, ընկա ցանկապատով շրջապատված մի բացատ, որից անտառը, կիսաշրջան կազմելով, ձգվում էր հեռու։ Ոչ ծաղիկներ կային և ոչ ծաղկաթմբեր։ Միայն մանրախճով ծածկված լայն շավիղը գոտևորում էր մարգագետինը, և ամբողջը միասին շրջապատված էր խիտ անտառով։ Տունը բաղկացած էր երկթեք տանիքից, լուսամուտները ցանցապատ էին ու նեղ, նեղ էր և մուտքը։ Միայն մեկ աստիճան էր տանում դեպի մուտքը։ Դա իսկապես, ինչպես Ռոչեսթերների գերբի տերն ասաց, բոլորովին խուլ տեղ էր։ Շրջապատում լռություն էր տիրում այնպես, ինչպես եկեղեցում սովորական օրերին։ Լսվում էր միայն անձրևի կաթիլների տկտկոցը տերևներին։ «Միթե այստեղ որևէ մեկն ապրում է», հարցնում է ինքս ինձ։ Այո, այդտեղ զգացվում էր կյանքի նշույլ, որովհետև լսեցի ինչ-որ շարժում։ Նեղ մուտքը բաց էր, և ինչ-որ կերպարանք ուզում էր դուրս գալ տան դռնից։ Դուրը կամաց բացվեց։ Մեկը դուրս եկավ, կանգնեց աստիճանի վրա։ Դա տղամարդու կերպարանք էր, առանց գլխարկի։ Նա ձեռքը մեկնեց առաջ, ասես ստուգելու համար, արդյոք անձրև գալիս է, թե ոչ։ Չնայած մթնշաղին, ես ճանաչեցի նրան։ Դա իմ տերը, Էդուարդ Ֆեյերֆաքս Ռոչեսթերն էր։ Համարյա շունչս պահելով կանգ առա, որպեսզի հետևեմ, դիտեմ նրան, մնալով նրա համար, ավաղ, անտեսանելի։ Դա անակնկալ հանդիպում էր, և ես տանջալից կերպով խեղթեցի ուրախությունս։ Դժվարությամբ կարողացա զսպել ինձ, որպեսի չբացականչեմ և չնետվեմ առաջ, դեպի նա։ Նրա կազմվածքը նույն ուժեղ և խոշոր կազմվածքն էր։ Կեցվածքը նույն ուղիղ կեցվածքն էր։ Մազերը ագրավի թևերի պես սև էին, դիմագծերը չէին փոխվել, չէին խորացել։ Տանջանքների մի ամբողջ տարին չէր կարողացել սպառել նրա ատլետիկ ուժերը, չէր կարողացել քայքայել ամուր առողջությունը, բայց դեմքի վրա նկատելի էր փոփոխություն։ Նա հուսահատ և մտածկոտ տեսք ուներ և հիշեցնում էր շղթայված վայրի գազանի կամ թռչունի, որին վտանգավոր էր մոտենալ։ Վանդակում փակված արծիվ, որի աչքերը դաժան ձեռքով հանված էին իրենց ոսկե շրջանակներից։ Ահա թե ում էր հիշեցնում այդ կույր Սամսոնը։ Եվ, ընթերցող, դուք կարծում եք, ես վախենում էի նրա կույր կատաղությունից։ Եթե կարծում եք, ապա ինձ լավ չեք ճանաչում։ Իմ թախիցը թեթևացնում էր մի քաղցր հույս։ Շուտով կհամբուրեմ նրա մարմարե ճակատը և այդ շրթունքները, որ այնպես մռայլ սեղմված են։ Բայց դեռ ժամանակը չէր, դեռ հարկավոր չէր խոսել հետը։ Նա աստիճաններից իջավ ու խարխափելով ու դանդաղ շարժվեց դեպի մարգագետնի կողմը, ուր էր կորել նրա համարձակ քայլվածքը։ Հետո կանգ առավ, կարծես չգիտեր, թե որ կողմը գնա։ Ձեռքը առաջ պարզեց, աչքերի կոպերը բացվեցին, շեշտակի, ճիգուջանգ գործ դնելով, կույր հայացքը սևեռեց երկնքին ու ծառերի ամֆիթատրոնին, բայց զգում էր, որ ամեն ինչ իր համար պատած էր անթափանցելի խավարով։ Իր աջ ձեռքը մեկնեց, ձախ ձեռքը, որն անթամահատված էր, նա պահում էր սերթուկի տակ։ Կարծես շոշափելով ուզում էր պատկերացնել, թե ինչ կա շրջապատում։ Բայց ձեռքը հանդիպեց միայն դատարկության, որովհետև ծառերը մի քանի յարդ հեռու էին նրանից։ Նա հրաժարվեց այդ փորձից։ Ձեռքերը խաչաձև ծալեց կրծքին ու հանգիստ, լռելիային կանգնեց տեղացող անձրևի տակ, որը խփում էր բաց գլխին։ Այդ պահին Ջոնը ինչ-որ տեղից մոտեցավ նրան։ «Չեք ուզում հենվել ձեռքիս, սըր», ասաց նա։ «Սկսվում է հորդանձրև, ավելի լավ չի լինի, որ ներս գնանք»։ «Մենակ թող ինձ», լսվեց պատասխանը։ Ջոնը հետ քաշվեց, չնկատելով ինձ։ Միստր Ռոչեստերը փորձեց նորից առաջ գնալ, բայց իզուր, քայլերն անվստահ էին։ Խարխափելով հետ դարձավ, ներս մտավ տուն ու ծածկեց դուռը։ Այն ժամանակ մոտեցա և ծեցեցի դուռը։ Բաց արեց Ջոնի կինը։
«Մերի»,
ասացի,
«ինչպես եք»։
Նա ցնցվեց, կարծես ուրվական էր տեսել։ Հանգստացրի նրան։ Ի պատասխան նրա շտապ հարցին, «Այդ իսկապես դուք եք միս, որ այդպիսի ուշ ժամին եկաք այս խուլ տեղը»։ Սեղմեցի ձեռքը և հետո հետևեցի նրան դեպի խոհանոց, որտեղ Ջոնը նստած էր կրակի մոտ։ Հակիրճ խոսքերով բացատրեցի, որ իմ մեկնելուց հետո պատահած բոլոր դեպքերն արդեն ինձ հայտնի են, և որ եկել եմ միստր Ռոչեստերին տեսնելու։ Ջոնին խնդրեցի գնալ ուղեկալ, որտեղ ազատ էի արձակել կառքը, և բերել սնդուկս, որը թողել էի այնտեղ։ Հետո, գլխարկս ուշալս հանելով, հարցրի Մերիին, կարող եմ արդյոք գիշերել այստեղ։ Իմանալով, որ գիշերելու տեղ պատրաստելը թեև դժվար է, բայց հնարավոր է, հայտնեցի, որ մնում եմ։ Հենց այդ րոպեին հյուրասենյակից լսվեց զանգակի հնչոց։ «Երբ ներս մտնեք», ասացի, «հայտնեցեք, որ ձեզ ուզում է տեսնել ինչ-որ մի անձնավորություն, բայց անունս մի տվեք»։
«Չեմ կարծում, որ ցանկանա տեսնել», պատասխանեց Մերին։
«Բոլորին մերժում է»։ Երբ նա վերադարձավ, հարցրի, թե ինչ ասաց։ «Պետք է հայտնեք ձեր անունն ու զբաղմունքը», պատասխանեց Մերին, հետո բաժակը ջուր լցրեց և մոմակալի հետ միասին դրեց մատուցարանի վրա։ «Դրա համար ցես կանչեց», հարցրի։ «Այո, միշտ հրամայում եմ ոմեր բերել, երբ մտնում է, թեև կույր է»։ «Ինձ տվեք մատուցարանը, ես ինքս կտանեմ»։ Մատուցարանը ձեռքից վերցրի, Մերին ցույց տվեց հյուրասենյակի դուռը։ Սկուտեղը դողում էր ձեռքերիս մեջ, ջուրը թափվում էր բաժակից։ Սիրտս թպրտում էր բարձր ու արագ։ Մերին բաց արեց դուռը և ծածկեց իմ հետևից։ Հյուրասենյակի տեսքը մռայլ էր, կրակը հազիվ էր վառվում ցանցի հետևում։ Կրակի մոտ գլխով հենված բարձր հին բուխարուն կանգնած էր այդ տան կույր բնակիչը։ Օջախից ոչ հեռու, մի կողմում, կարծես վախենալով, որ կույրը անզգույշ կերպով կարող է իրեն ոտնակող անել, կուչ եկած պառկած էր պարավ շունը, փայլետը։
Փայլետը ցցեց ականջները, երբ ներս մտա։ Հետո ցածկեց եւ վնգվնգոցով ու կահկանձյունով նետվեց իմ կողմը։ Քիչ մնաց մատուցարանը ձեռքիցս ընկներ։ Սկուտեղը դրեցի սեղանի վրա։ Հետո շոյեցի Շանը եւ կամաց ասացի.
«Պարկիր»։
Միստր Ռոչեստերը բնազդորեն շուր եկավ, որպեսզի տեսնի, թե դա ինչ աղմուկ էր։ Բայց քանի որ ոչինչ չէր տեսնում, դեմքը նորից շրջեց ու հառաչեց.
«Տվեք ջուրը, Մերի»։
Ասաց նա։ Մոտեցա նրան, այժմ կիսատ բաժակը ձեռքից։ Փայլետը հետևում էր ինձ, շարունակելով մնալ հուզված վիճակում։
«Ինչ է պատահել»՝
հարցրեց նա։
«Պարկիր, Փայլետ»՝
կրկնեցի ես։ Նրա ձեռքը, որով բաժակը բռնած տանում էր շրթունքներին, քարացավ կես ճամփին։ Թվում էր, թե ականջ է դնում։ Հետո ջուրը խմեց և բաժակը դրեց սեղանին։
«Դուք եք, չէ՞, Մերի»։
«Մերին խոհանոցում է»՝ պատասխանեցի։ Նա արագ շարժումով ձեռքը մեկնեց դեպի ինձ, բայց չտեսնելով չկարողացավ ինձ դիպչել։
«Ո՞վ է, ո՞վ է»՝
հարցրեց նա, ասես աշխատելով տեսնել ինձ իր չտեսնող աչքերով։ Իզուր և ապարդյուն ջանքեր։
«Պատասխանեք, պատասխանեք, նորից խոսեք»՝
հրամայեց նա բարձր ու տիրական ձայնով։ «Էլ ջուր չեք ուզում, սըր»՝
«Կեսը թափեցի»՝
ասացի ես։
«Ո՞վ է, ո՞վ է այդ, ո՞վ է խոսում»։
Փայլետը ճանաչեց, Ջոն Նումերին գիտեն, որ ես այստեղ եմ։ Եկա միայն այսօր երեկոյան»՝ պատասխանեցի նրան։
«Ո Տեր Աստված, սա ի՞նչ պատրանք է, այս ի՞նչ քաղցր խելացնորություն է, որ տիրեց ինձ»։
«Ոչ մի պատրանք, ոչ մի խելացնորություն, ձեր միտքը, սըր, չափազանց ուժեղ է, և ոչ մի պատրանք թույլ չի տա, իսկ ձեր առողջությունը խելացնորություն»։
«Բայց ո՞ր է նա, որ խոսում է, միթե դա միայն ձայն է»։ «Օ, ես չեմ կարող տեսնել, բայց պետք է շոշափեմ, այլապես սիրտս կանգ կառնի և ուղեղս կցնդի»։ «Ինչ որ էլ և ով էլ լինեք, թույլ տվեք ձեզ շոշափել, թե չէ կմեռնեմ»։
Բռնեցի նրա օդում թափառող ձեռքը և սեղմեցի երկու ափերիս մեջ։
«Սրանք նրա մատներն են»՝
բացականչեց։
«Նրա փոքր, քնքուշ մատները»։ «Ուրեմն, նա ինքն էլ է այստեղ»։
Նրա ջլուտ ձեռքը դուրս պրծավ իմ ափերից, բռնեցի մուսը,
վիզը, մեջքս, գրկեց, սեղմեց կրծքին։ «Ջեյնն է»։ «Ո՞վ է սա»։ «Սա նրա մարմինն է, սա նրա հասակն է»։
«Եվ նրա ձայնը»՝ ավելացրի ես։
«Նա ամբողջովին այստեղ է, սիրտը նույնպես»։ «Թող Աստված օրհնի ձեզ, սըր, ես երջանիկ եմ, որ նորից ձեզ հետ եմ»։ «Ջեյն Էյր, Ջեյն Էյր»՝
կրկնում էր նա։
«Սիրելի տեր»՝
պատասխանում էի։
«Ջեյն Էյրն է»։ «Գտա ձեզ, վերադարձա ձեզ մոտ»։ «Իսկապես, առողջ, կենթանի Ջեյնը»։
«Դուք շոշափում եք, սեր, բավականին ամուր բռնել եք ինձ, և ես դիակի պես սառը չեմ, օդի պես դատարկ չեմ, այնպես չէ»։
«Իմ կենթանի սիրածը»։ «Սրանք անշուշտ նրա մարմնի անդամները, նրա դիմագծերն են, բայց այսպիսի երջանկություն հնարավոր չէ ինձ պատահած աղետից հետո»։ «Սա երազ է»։ «Գիշերները բազում անգամ երազումս նրան գրկել, սեղմել եմ կրծքիս, ինչպես հիմա»։ «Համբուրել եմ, ահա այսպես»։ «Եվ զգացել, որ նա սիրում է ինձ, հավատացել, որ նա ինձ չի թողնի»։ «Եվ ես այլևս երբեք չեմ թողնի ձեզ, սըր»։ «Երբեք չեմ թողնի»՝ ասում էր նաև ուրվականը։ Բայց ամեն անգամ արթնանում, հասկանում էի, որ դա անիմաստ ծաղր է։ Ես մենակ ու ամենից լքված էի, կյանքս մռայլ էր, միայնակ, անհույս»։ Հոգիս տարապում էր ծարավից, բայց նրան արգելված էր խմել, սիրտս քաղցած էր, բայց չէր կարողանում հագեցնել իր քաղցը։ «Սիրելի, քնքուշ տեսիլք, որ բույն ես դրել իմ գրկում հիմա»։ «Կթրչես, կհեռանաս, ինչպես քեզնից առաջ թռան գնացին և քո քույրերը»։ «Բայց համբուրիր ինձ թրչելուց առաջ»։ «Գրկիր, Ջեյն»։ Ահա, սեր, ահա։ Շրթունքները սպեցին նրա մի ժամանակ պայծառ, բայց այժմ մարած աչքերին։ Մազերը հետ տարա ճակատից և նույնպես համբուրեցի։ Հանկարծ ասես նա արթնացավ, համակվեց իրականության զգացումով։ Այդ դուք եք, Ջեյն։ Ուրեմն վերադարձակ։ Ես եմ, վերադարձա։ Եվ դուք մեռած պարկած չեք մի որևէ փոսում կամ գետի հատակում։ Օտարների մեջ հյուծված հալածական չեք։ Ոչ, սեր, այժմ ինքնուրույն, անկախ կին եմ։ Անկախ, ինչ եք ուզում ասել, Ջեյն։
Հորեղբայրս, որ ապրում էր Մադեիրայում, մեռավ և կտակեց ինձ 5000 ֆունտ ստերլինգ։
Օ, սա արդեն գործնական, իրական է հնչում։
Բացականչեց։
Այդ երազը ես երբեք չէի տեսել։ Եվ հետո սա նրա ձայնն է, աշխույժ ու կենդանի, և նույնքան քնքուշ։ Դա ուրախացնում է թարամած սիրտս, կյանք է տալիս։ Ինչ, Ջենետ, ուրեմն դուք անկախ կին եք, հարուստ կին եք։
Մի անգամ այն, սեր, եթե թույլ չեք տա, որ ապրեմ ձեզ հետ, կարող եմ ձեզ համար մոտիկ տեղ տուն կառուցել, և երեկոները, երբ ընկերակցության պակաս զգաք, կգաք և կնստեք իմ հյուրասենյակում։
Բայց քանի որ հարուստ եք, Ջեյն,
դուք անկասկած հիմա բարեկամներ կունենաք, որոնք ձեզ կխնամեն և թույլ չեն տա, որ դուք ձեզ նվիրեք ինձ նման կույր հաշմանդամ թշվառի։
Ասացի ձեզ, սեր, որ անկախ ու հարուստ կին եմ։
Ես ինքս եմ իմ գլխի տերն ու տիրականը։
Դուք կմնաք ինձ մոտ։
Իհարկե, եթե չեք առարկում, կլինեմ ձեր հարևանը, դայակը, ձեր տնտեսուհին։ Տեսնում եմ, որ դուք մենակ եք, կլինեմ ձեր ընկերակիցը, կկարդամ ձեզ համար, կզբոսնեմ ձեզ հետ, կնստեմ ձեր կողքին, կսպասարկեմ, կլինեմ ձեր աչքն ու ձեռքը։
Դադարեք տխրելուց, իմ սիրելի տեր, քանի դեռ ես ապրում եմ, դուք այլևս մենակ չեք լինի։
Նա չպատասխանեց։ Թվում էր, թե խորասուզվել է լուրջ վերացական մտքերի մեջ։ Հառաչան կարձակեց, շրթունքները կիսով բացեց, կարծես ուզում էր խոսել, բայց նրանք նորից փակվեցին։ Ես մի փոքր շփոթված էի։ Գուցե չափից դուրս շտապ կերպով ոտնահարեցի պայմանականությունները։ Եվ նա էլ, Սենթ Ջոնի պես, տեսնում էր, որ ես անխոհեմ կերպով խախտում եմ դրանք։ Եվ իրոք, առաջարկեցի այդ, համոզված լինելով, որ նա ցանկանում էր, կուզենար, որ ես նրա կինը լինեմ։ Սպասում էի, որ անպայման ինչ-որ իրավունքներ կբանեցնի իմ նկատմամբ։ Սակայն ոչ մի ակնարկ չարեց այդ մասին։ Դեմքը քանի գնում մռայլվում էր, և հանկարծ մտքովս անցավ, որ գուցե ես սխալվել եմ, և ակամայից ընկել եմ հիմար դրության մեջ։ Սկսեցի կամաց ազատվել նրա գրկից։ Բայց նա ինձ ավելի ևս ամուր սեղմեց իր կրծքին։
Ոչ, ոչ, Ջեյն, մի հեռացիր։ Ոչ, ես շոշափեցի, լսեցի, հանգիստ զգացի ձեր ներկայությունից, քաղցրություն, ձեր մխիթարությունից։ Չեմ կարող հրաժարվել այս հայճույքներից։
Ինձ կյանքում շատ քիչ բան է մնացել։ Պետք է ինձ հետ լինեք։ Թող ծիծաղեն ինձ վրա, թող ցնորված անվանեն, ես ասեր կոչեն, ոչ մի նշանակություն չունի։ Հոգիս տենչում է ձեզ, և հարկավոր է բավարարել այն։ Այլապես նա դաժանորեն վրեժ կլուծի իր կեղևից։
Լավ, սեր, մնում եմ ձեզ հետ, արդեն ասացի։
Այո, բայց մնալը դուք բոլորովին այլ կերպ եք հասկանում, քան ես։ Գուցե դուք որոշել եք անբաժան լինել, բարի փոքրիկ դայակի պես խնամել ինձ, որովհետև դուք ունեք բարի սիրտ ու վեհանձն հոգի, և պատրաստ եք զոհաբերություններ անել նրանց համար, ում խղճում եք։ Եվ ես, իհարկե, պետք է բավարարվեմ դրանով։ Հավանաբար այժմ ես ձեր հանդեպ կտածեմ միայն հայրական զգացմունքներ։ Դուք երևի այդպես եք մտածում։ Դե ասեք։
Կմտածեմ այնպես, ինչպես ձեզ հաճելի է, սր։ Ես պատրաստ եմ լոգ ձեր դայակը լինել, եթե դա ձեզ ավելի է դուր գալիս։
Բայց հո իմ մշտական դայակը չեք լինելու, Ջենետ։ Դուք երիտասարդ եք, և անշուշտ մի օր կամուսնանաք։
Ես չեմ ուզում ամուսնանալ։
Պետք է ուզենաք, Ջեյն, եթե առաջվապես լինեի, ես ձեզ կստիպեի, բայց…
Ույր կոճող… Նա նորից մռայլվեց։ Ես ընդհակառակը ավելի ուրախացա ու քաջալերվեցի։ Նրա վերջին խոսքերը ցույց տվեցին, թե որն է դժվարությունը։ Եվ քանի որ ինձ համար այն գոյություն չուներ, ապա իմ շփոթմունքը բոլորովին վերացավ։ Եվ խոսակցությունը շարունակեցի ավելի ուրախ դրամադրությամբ։